Vi audas el sendon de Svisa Radio Internacia parolas Claude kaj Andri Gacon kun Ed Borsbaum. Ed Borsbaum por la lasta el sendo cisomera eble vi presentu al niaj gaŭdantoj la faman rimportretoj de Kalocsai.
Yes, yes, es fama. Kalocsai estas fama, sed ankaŭ la rimportretoj. Sed Kalocsai tute ne opiniis en tiu tempo ke la verko fariĝis tiu fama, ĉar li faris multajn aliajn verkojn. Sed estas ofte strange ke verketo kiun oni faras en liberaj horoj en frivola momento por tiel diri, fariĝas poste tre multe legata libro. Kaj oni povas diri tion pri rimportretoj.
Eble unue oni aŭdu unu el tiuj rimportretoj, kiun vi proponas.
Ah, jes, bone. Mi fakte devas diri ke por tiuj kiuj ne konas la libron, kiu ĝi estas.
Yes.
Do ĝi estas kolekto de poemoj, se ĉiu poemo temas pri en tiu tempo, do en 31, konata esperantisto. Kalocsai prenis do 15 personoin, kai pri ciu persono li verkis tiun poemon, sed li estas suffice maestra in tiu campo. La poemo havas tre specialan formon, poste gi farigi tre fama, rondelo, gi devenas la franca rondo, do danscanto, gi havas refrenon, kiu revenas, kai la unua fraso, exemple, de la unua strofo, donas la nomon, kai la plei caracterizan etson de la persono. Li donas bildon de ciu persono tre fidela, cer Kalocsai havis akran oculon, li tre bone povis sonni la homoin, do la libro estas tre grava nun por la historio. Se oni ne konas esperantiston, oni povas preni rimportretojn, kaj se oni legas la rondelon de Kalocsai, oni havas bonan bildon de la persono. Ekzemple, okay, eble Andrej povas legi pri KB, mi volas iom enkonduki. KB estas la esperantisto kiu estis tre fama en Esperantujo kaj en unu tago tute subite forlasis la movadon. Kaj tiu fakto estas por multaj nekomprenebla, kaj li ankaŭ skuas sian kapon pri tiu nekomprenebla fakto, kiam li faras la rondelon. Do oni devas senti tion en la unua frazo, ke li diras la nomon capscuante. Yes?
Ho, cabe, 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 droninta vive en la morto, kia mister malica forto vin povis de ni preni rabe. Ni lernis de vi, lernant knabe, quiri en la stil retorto. Ho, cabe, 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 droninta vive en la morto. Kai nun ni miras gape strabe pri via carriera borto, al vi la esperanta vorto nun eble sonas jam arabe. Ho, cabe, 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 cabe.
Yes, tion. Vi audes anco la refrenon, gi daure revenas, iun donas iun ni diru ludan caracteron alla, gi anco estas fakte farita el iun humura vid puncto, ne seriose, sed tamen gi enhavas multan veron, kai en tutta la libretto est tre sprita, cioè gi enhavas anco la portreto in della autore alia flanco della pagio, sed en tiu tempo Kalocsai petis comprenebla foto in de tiui personoi, sed ne ciui volis doni. Es na no, facto unu persona absolute ne volis doni, kai esis Bartolmes.
Yes.
Bartolmes rifusis, kai li respondis ke ciu fisaggio esos no masco. Do tio signifas che calo c'hai desegnis personum cun masco, cae pro la facto che Biden esa sat ano, do li ricevis la mascon de diablo cun cornoi. sub staras do la fisaggio cium esa no masco de Biden. Esa anco alia desegno de persona quiu estis in tiu tempo neconata, esis Kenelm Robinson, estas verkisto quiu prenis pseudonimon, post nun istias che esos Sturmer, set in tiu tempo ne esis conata, do li tamen volis honori tion Robinson, estis grava verkisto in Esperanto, set li desegnis personon, cae li desegnis la dorson, do ni ne vidis la fisagium. Yes, ni povas vidi tion ci tie. Compreneble, Carlo Chai mem ne estis portretita de li mem, cia tio estes iom strange, do li petis de calcai aliai, de Varangien, faris, do, mi pensas che estes du rondeloi en la libro pri Carlo Chai.
Tu vi povas legi ilin.
Unu el, tio, yes. Mi devas diri che tamen la Carlo Chai Calociaiai rondeloi essas iom pli trafai, essas ne tio facilai. Nun essas la granda modo por, se oni volos honori esperantiston, preni tiun formon de rondelo, sed temas ancao della nivelo della verco. Do Varangien verci gene la rondelon pri Calociai. Calociai, mond vocia bardo, Reggio del ritmo cae del rimo, vi levas tra la land sen limo la verda in faldo in del standardo. Vers forgiu do cun stala hardo, legigu nin per art maximo, calociai mont vocia bardo, reggio del ritmo cae del rimo. Profunde via fe rigardo penetris fundum del animo, sed hele brillas cun esprimo faira profeta via ardo. Calociai mont vocia bardo.
Cai vi diris che la unua fraso, la unua verso caracterizas personezzo in ciu vi povus tiel montri ciel estis tiu caracterizo de quelcai personezzoi esperantai.
Exemple pri Andreo Cei, la persona che io iconas, tias che li esis tre, gaia humor plena homo, la unua fraso estas Andreo Cei, la gaia stelo, cae priva, conata in Svislando compreneble, priva la dolcia vorto.
Cae lanti?
Lanti, momento mi devas erci rapide, estas cielo, Lanti, yes.
Aperas alfabete.
Cioè. Yes, lanti cun barbo clascon scia. Yes, cae estas ancau Hans Jakob, fama in Svislando, mastro de UEA, cae Julia Isbrücker,
estas... Affondinto de la CE Instituto. Instituto
in Hago, la senlaza, lautiu sistemo. Yes, estas valora libro... por la historio de Esperanto. Facte mi povas diri che rondeloi nur vere bone faris poste nur Marjorie Bolton. Ci anco eldonis collecton pri pli novai esperantistoi cae ec pli raffinita, certiam si ec donas ciam duan signifon alla unua fraso, donc ci havas duoblan signifon. Yes, io anco... Gaston Varangien, Gaston, si en posta, si utiliges la nomon la tiu sistemo.
Do, se mi comprenas, Calociai estas tre populara, cia facte, mult foie oni citas tion, pere de tiu verco pli ol per l'aliai. L'aliai, esas quasi un monumento, ciu iel admiras la monumenton, sed eble ne legas lin, dum ni multe legis. Cai legas tiun.
Ja, facte. Li es la ple legata libro de Calociai. Cai la aliai existas por la nidio scienzuloi, esperantologoi, sed gi esas vere legata. Erasmo de Rotterdam. Estas ankaŭ Erasmo de Rotterdam iam faris ankaŭ rajdante sur ĉevalo, mi ne scias ĉu tio estas tute vera, ankaŭ tre leĝeran libron, la Laŭdo de la Malĝarĝeco, kaj ĝi estas nur por iom amuze legi, se ĝi estas nun la sole legata libro de Erasmo. Estas tute.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia, Claude, André Gacon kaj Ed Borsbaum diras al vi: ĝis la reaŭdo.